Die heilige skerp, jong. Julle moet 'n bietjie hier voor staan. Dis lyding met 'n lang ei. Goed, ons wil vanaand 'n bietjie gesels oor die toepassing van wat ons bespreek het aangaande Daniël 11. Jy weet, ons word aangemoedig om hierdie goed te studeer, want die tyd is al hoe nader, en jy weet, hoe nader ons kom aan die tyd, lyk het vir my, hoe minder wil mense dit glo. Is dit nie snaaks nie? Toe ek in die kerk ingekom het, het allemaal dit geglo. Daar was nie 'n probleem daarmee nie. Vandag is het, ach man, die mannetjies van looikie getik. Hierdie is 19de eeuwse fabels. Dinge lyk heeltemal anders. Ons moet hierdie goed maar, jy weet, heroorweeg. Mense, misleiding werk mos so, werk het nie so nie. As dinge al hoe beter en beter en beter lyk, dan gaan daar skielike verderf kom. En dan een van die tyd is daar die oes van die stormwind, reaping the whirlwind in Engels. Nou die mense kla dat ek baie Afrikaans praat, maar hierdie reeks word opgeneem, so wat moet ek daar omtrent doen? Is 'n bietjie problematies, nee. Die rollende donne het weer klink, bliksems het die wêreld verlig, die aarde het gesidder en gebewe. Maar in die tyd van die einde sal die koning van die suide met hom in botsing kom, en die koning van die noorde sal op hom afstorm met strydwaens en perderuiters en baie skepe. Ons het hierdie teks nou al baie op die skerm gehad. En dan hierdie gerugte uit die ooste en die noorde, en dan wil hy sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die heilige prag, maar die Engelse vertaling sê in. Maar hy sal aan sy einde kom en daar sal vir hom geen helper wees nie. Jy weet, dit is so 'n verskriklike ding. Mense kyk na 'n mens en hulle kyk na die uiterlike en dan moet hulle oordeel maak. Ons kan nie oordeel nie. Wie is die een wat moet oordeel? As ek wil weet, wat is die karakter van die man van sonde, waar moet ek kyk? Ek moet kyk in die Bybel. Nie wat sê ek nie, nie wat sien ek in die media nie, wat sê die woord? Wat sê die woord? Die woord is baie duidelik. En die gees van profesie is net so duidelik. En die Egiptenaar, Exodus 14:9, het hulle agtervolg, al Farao se perde en strydwaans, sy ruiters en sy leermag, en hulle ingehaal terwyl hulle in die laar gestaan het by die see. Nou ja, daar is die perde en die ruiters, dis oorlog, dis weermag, as jy twyfel daar omtrent nie. En hy sal sy hand uitsteek teen die lande, ook Egipteland sal nie vrykom nie, en hy sal mag hê oor die skatte van goud en silwer, oor die kosbaarhede van Egipte. En dan vra die mense, hoe is het moontlik dat een mag, soos katolisisme, sy vinger in alles het? Dis mos nie moontlik nie. Ag, wat die planeet kom jy nou vandaan? En as ons kyk na die Bybelse simbole, hier is die Venesiese skip, en hiermee het hulle handel gedryf, hiermee het hulle die goud gaan haal, en die sy, en al die handelsware, waarmee hulle in daai dae handels gedryf het. En die Venesiërs was natuurlik wêreldbekend. So die skepe in die Bybel staan gewoonlik vir die ekonomie. Kom ons vat so 'n paar tekste en maak net seker, 2 Kronieke 9:21. Want die koning het skepe gehad nadat wat Tarsus gevaar het saam met die dienaars van Hiram. Eenmaal in 3 jaar het die Tarsus skepe ingekom, gelaai met goud en silwer en ivoor en ape en paue. Interessant, nee? En Psalm 107, die wat na die see toe afdaal in skepe wat handel drywe op die groot waters. Nog eens, Spreuke 31:14. Sy is soos die skepe van 'n handelaar, van ver af bring sy haar brood in. Die skip in die Bybel is 'n simbool van die ekonomie. En dit is een van die magsbasisse wat die koning van die noorde tot sy beskikking het. Ek sê dit nie, die Bybel sê dit. Psalm 48:7, deur die oostewind verbreek u die skepe van Tarsis. Hulle was die wind wat sal kom, hierdie warrelwind wat die Here gaan opwek, gaan hierdie stelsel in duie laat stort. Jesaja 23:1, God spraak oor Tyrus, heil skepe van Tarsis, want het is verwoes, sodat daar geen huis, geen terugkeer meer is nie, uit die land van die Keteers, het het aan hulle openbaar geword. Heil, skepe van Tarsis, hier kom een verwoesting. Nou daar is die oorblijfsel van die ou Tyrus, en volgens Godse voorspelling, lê dit in die middel van die see, al het het die profeet, 'n kwart eeuw geteister en weerstaan, daar lê hy in die see. En as God iets gesê het, dan het het gebeur. En as God iets sê oor die tyd wat kom, dan gaan het net so gebeur. Daar lê hy in die see. Jesaja 17:13, nasiens maak gedruis, soos die gedruis van baie waters, maar hy dreig hulle en hulle vlug ver weg en word gejaag soos kaf van die berge voor die wind en soos strooi voor die stormwind. Hierdie systeem gaan verpletter word. Ja, op my wacht die eilande en die skepe van Tarsis kom vooraan om jou seuns van ver te bring. Hul silver en hul goud is by hulle vir die naam van die Here jou God, en vir die Heilige van Israel, omdat hy jou heerlik gemaakt het, en uitlanders sal jou mure bou, en hulle koning sal jou dien, want in my toorn het ek jou geslaan, maar in my welbehae het ek my oor jou ontferm. So aan die een kant, die een word vernietig, die ander ene ontferm my om. Want kyk, die Here sal kom in vuur, en sy waan soos 'n stormwind, om in hittigheid sy toorn te openbaar, in die vuurplam vlamme, sy dreiging. En sê aan Tyrus, wat woon by die ingange van die see. Dis fantastiese beeldspraak, nie? Hy woon by die ingange van die see, van die nasies. Hy is die een wat by al die nasies sy vingers het, wat handel drywe met die volke na baie kuslande toe. So spreek die Here, Here oor Tyrus, jy sê ek is volmaak in skoonheid. Kan jy die tipologie sien? Die vrou het ook gesê, ek is volmaak in skoonheid. En in die hart van die see is jou gebied, jou bouwmeesters het jou skoonheid volkome gemaakt. Sy het so'n mooi beeld, al het sy een slechte beeld, is hy nog steeds mooi, kan het nie verstaan nie. Van cypresse uit Senir, het hulle vir jou al die plankwerk gebouw, en seder uit Libanon het hulle geneem om op jou mas te maak. Van eike bome uit Basan het hulle jou rooispane gemaak. Jou dek het hulle gemaak uit die voor ingeleen dennehout uit die kuslande van die Keteers. Veelkleurige fijn linne uit Egypte was jou seil en vir jou as vlag te dien pers en purper. Sien julle die beeldspraak? Ken julle om? Stoffe uit die kuslande van Elisa wat jou hut bedek, was jou hut bedekking. Die inwoners van Sidon en Arwad was jou rooiers. Jou wijse manne was in jou. Al die slim manne is daar. O Tyrus, hulle was jou stuurmanne. Hulle het vir jou gesê, waar moet jy rooi, jong? Die oudstes van Gebal en sy wijse manne was in jou, om jou lekplekke recht te maak. Al die skepe van die see en hulle seevaarders was in jou, om jou koopware te verhandel. Perse en lutiete en poetiers was in jou leer. Jou krijgsmanne, skild en helm het hulle in jou opgehang. Hulle het aan jou glans gegee. Hier is baie nasies wat onder haar is, is dit nie so nie? Die skepe van Tarsus het jou koopware vir jou aangevoer, sodat jy vol en baie heerlik geword het in die hart van die see. Julle kan maar net na die geskiedenis kyk. Waar het hulle goud van Suid-Amerika heen gegaan? Wat het hulle gedoen in die reduksies, waar die mense gebruik is as slawe om te werk, en die communistische stelsel ontwikkel is deur die Jesuïte? Wat het hulle met die goud gemaak? Die skepe het gevaar van Suid-Amerika na Europa, en die rykdom van Spanje en Rome het net gegroei en gegroei en gegroei. Dit is een baie interessante geskiedenis. Ken julle die geskiedenis van die tye? En die reformatie, hoe die goud uit Suid-Amerika, die oorloof van die pausdom teen die protestante gefinansier het, want dit is fantastiese geskiedenis. Die Hollandse Oos-Indiese Kompanie, julle ken hom ons, nie? The Dutch East Indian Company, het hulle iets te maak met ons geskiedenis? Ja, hulle was die manne wat hier die dinge opgestel het en die verversingsstasies en al die dinge opgerig het. Maar het julle al gehoor van die Hollandse West-Indiese Kompanie? Het julle van hom gehoor, as daar Oosien was, en was daar mos een Westien ook, nie? Wat het die Westien gedoen? Hulle was seerowers. Hulle was seerowers. Hulle was staatsseerowers. Die doel wat hulle gehad het, was om die Spaanse skepe, wat deur die Jesuïte bedryf is, te onderskep, en die geld na die protestante toe te bring, om die oorlog te finansier teen Spanje. Fascinerend, nie? Ja, uiteindelik het Alva'se troepe die Nederlanders vertrap en die goud het maar weer verdwyn. Na waarheen dit moes gaan, nie? En die wat jou geroei het, het jy op die groot waters gebring, die ooste wind het jou verbreek in die hart van die see, jou goed en jou handelsartikels, jou koopware, jou seevaarders en jou stuurmanne, die wat jou lekplekke reggemaak het en die wat jou koopware verhandel het en al jou krijgsmanne wat in jou is, saam met jou hele menigte wat in jou is, hulle sal val in die hart van die see op die dag van jou val. Hulle gaan vernietig word. Hooggaats, en hulle sal om jou ontwil in kaal plek skeer en rou klere. Wat het? Aangord en oor jou ween met bitterheid van siel en bitter rou klaag. Lees net die woorde, dit gaan oor Tyrus. Hulle sal ween oor jou met bitter rou klaag. En hulle sal in hulle weeklaag oor jou een klaaglied aanhef. En oor jou sing, wie was soos Tyrus, die doodstille, daar in die see? As die typologie. Ons gaan net nou een soortgelijke liedjie hoor. Toe jou handelsware uit die see voortgekom het, het jy baie volke versadig met die menigte van jou goed en jou koopware, het jy die konings van die aarde ryk gemaakt. Nou is jy verbreek van die see af in die dieptes van die waters, jou koopware en jou hele menigte het saam met jou weggesing. Al die inwoners van die kuslande staan verbaas oor jou en hulle konings huiwer van skrik met donker aangesigte. Die handelaars onder die volke spot oor jou. Jy het 'n verskrikking geword en daar sal nie meer wees en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie. Is dit 'n typologie? Antitype. Openbaring 18 vers 1. Hoekom is hy nog in Engels? Nou ja, is hy maar in Engels. En hulle het geroep met 'n harde stem. Babylon het geval, die groot stad. Het huis van duivels van demone geword en elke onrein gees en elke onrein voel. En ek het 'n ander stem uit hulle uit die hemel hoor sê, gaan uit uit my volk, zodat jullie niet gemeenskap het met haar sondes mag heen nie, en van haar plan vang nie, want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongerechtighede onthou. En die konings van die aarde wat met haar gehoreer en weelderig geleef het, sal oor haar ween, en oor haar weeklaag, wanneer hulle die rook van haar verbranding sien. Openbaring 18 vers 11, en die handelaars van die aarde sal ween en rouw bedrywe oor haar, omdat niemand hulle koopware mee koop nie. Is dit interessant? As sy val, is die handel weg. So wie die handel beheer? Sy. Die handelaars en hierdie dinge wat van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, terwyl hulle ween en rouw bedrywe en sê, wee, wee, julle ken die verhaal. Openbaring 18 vers 17, en elke stuurman en elke menigte op die skepe en die matrose en allemaal wat die see bevaar het, ver weg gaan staan. Hier kom een ekonomiese ramp, het julle dit geweet? Hier kom een vernietiging, hier kom een absolute vernietiging. En as ons daar lees in die gees van profesie, die dinge wat met die einde van die genade tyd te make het, hierdie dinge voor die tyd van benauwd het, word duidelik vir ons uitgespel. Maar daar is menigtes wat glad niks verstaan van hierdie belangrike waarhede nie. Asof hulle nooit geopenbaar is. Sien julle dit in ons eie geledere? Menigtes onder ons. En Satan, hy kyk hoe hy elke dingetjie kan opraap. Alles wat jou kan wys maak in terme van verlossing, hy sal het wegraap. Hy wil nie hê julle moet gereed wees nie. Julle moet nie gereed wees nie. En soos ons die einde van die wereldse geskiedenis nade, moet hierdie profesie van die laaste dae noukeurig studeer word. Dis Adventisme, mense. Waar is dit vandag? Blommekies en voelkies en wat weet ek alles? Hierdie laaste boek van die Nieuwe Testament. Ons moet dit verstaan. Hierdie boodskappe, hulle is dringend, en hulle moet, die laaste plek, is dit wat daar staan? Die eerste plek, in ons verstand, inneem. Dis wat die geest van profesie sê. So ek is nie behept met hierdie dinge nie, maar ek sien nie die dinge, en as iemand nie praat nie, wie gaan praat? Wie gaan praat? Die Bybel sê vir ons, daar is een alliantie tussen twee moonthede. Die een is die dier uit die see uit, en die ander is die dier uit die aarde uit. En hierdie alliantie gaan die eindgebeure laat kom. En ek het op die sand van die see gaan staan, en ek het die diere die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy kop het naam van Gods lasterling. Ek sê dit maar net daar vir volledigheidshalwe. Ons het dit al bespreek, Wesley het gesê, dis Rome, dis die pausdom waarvan hier gepraat word. En hierdie dier is 'n geestelike, sekulêre mag. Hy is 'n kombinasie. Hy is die teenoorgestelde van die koninkryk van Christus. Hy is nie net 'n geestelike of 'n kerklike mag nie, of net 'n sekulêre en 'n politieke mag nie, hy is 'n mengsel van al twee. Is hervormingsteologie. En hy ook duidelik word hy beskryf in die 17de hoofstuk van Openbaring. Hy bestaan nou, hy is nie in die verlede nie, hy kom ook nie in die toekomst nie, hy is nou hier, dis hervormingsteologie, want Rome bestaan nou, en dan eers na sy vernietiging, sal hy in die vuurpoel gegooi word. Dis, hy bestaan nou. En dit is die Romeinse mag. Dit was Wesley se teologie, dit was Luther se teologie, dit was Melanchthon se teologie, dit was die stigters van die 700-dag Adventiste kerk se teologie. Dis 'n goeie fondasie. Dis 'n Bybelse fondasie. En as jy enige ander dier het op hierdie planeet wat pas by hierdie profesie, dan soek hom. Hulle gaan hom nie kry nie. En die twee gaan 'n alliansie maak. Ek is altyd geïnteresseerd as ek sulke mooi voorbeelde kry. Ciao, America, hierdie tydskrif. Independent news magazine for Italian Americans and Italophiles. Sister City Agreement signed between Washington and Rome. Ha, hulle is sissies. Hulle is sissies. Dis nou 'n woordspel daai, né? OK. Dan sê hulle hier dat die man wat dit teweeg gebring het, hierdie regter Joe Grani, hy was in Washington en hy was ook in Rome en daar het hy na die kuns en die argitektuur gekyk en hy het gesê, jy weet, dit daar's dan baie ooreenstemmings tussen die twee. 'n Beeld moet dan nie ooreenstemmings wees nie. As die ene beeld is van die ander ene, nie? En dan sê hy, miskien is hierdie ooreenstemmings nie per toeval nie, maar hulle is bedoel. Fascinerend. Ja, interessant. En daar sit die tannie, bo op die kapitaal. Wat soek die tannie daar? En toe is besluit het om 'n nuwe stad en 'n setel van die staat te maak, was het natuurlik dat hulle na Rome sou kyk vir hulle argitektuur en vir hulle publieke geboue. Dis nou wat hulle skryf oor hierdie ooreenkoms tussen die twee. En dit was doelbewus. 'n Besluit van Thomas Jefferson en George Washington dat hulle die geboue van die VSA geskool het op die geboue van Rome, die twee hoofstede. En wat nog meer interessant is, mens moet altyd kyk, alles het 'n doel. Alles wat hulle doen, alles wat hulle sê. Toe vat hulle die Capitoline Venus, een van die belangrikste beeldhouwerke van Rome. Dis nogal een wat Napoleon, toe hy die paus gevange geneem het, gevat het en weggeneem het uit Rome uit. En daar staan het self hier, the Capitoline Venus. En sy is hier op reis en sy kom na hierdie gebou toe en sy sal uitgestel word in die rotunda. Is dit nie fantasties nie? En Napoleon het hierdie meesterstuk weggeneem van Rome en hy het dit in 1797 gevat, maar 1816 is dit teruggegee. So dit is interessant, hierdie beeld het 'n konnotasie met die dodelike wond. Is dit nie so nie? En hierdie beeld is teruggegee aan Rome en Rome gee nou hierdie beeld vrywilliglik om tentoon te stel dan na Amerika. Wat sê hulle? Hulle sê, ons is nou so, ons is nou een. Ons is nou een. En daar's die webblad van die regering, so dis .gov, waar hulle sê, hier is hierdie belangrike beeld van hierdie vrou. Nou, as jy die teologie van Rome sou verstaan, dan sou dit die hele prentjie 'n bietjie helderder maak. Want hierdie vrou staan nie vir enige vrou nie. Venus, wie is sy? Sy is 'n godin. Het Rome 'n ander godin? Bid hulle vir iemand anders? As jy vir iemand anders bid, dan is die persoon mos 'n godin, ne? Vir wie bid hulle? Hulle bid vir Maria. Nou, Maria is 'n akroniem vir Satan. Skies. Sy is 'n akroniem, 'n beeld. Nou, in watter opsig kan ek so 'n gewaagde stelling maak? Maria, volgens die doktrine van die Rooms-Katolieke Kerk, is onbevlek ontvang. Sy is die maagd, die onbevlekte ontvangnis. The Immaculate Conception. Nou, mense dink altyd, dit verwys na Jesus wat vlekloos is. Nee. Dit verwys na Maria wat vlekloos is. So, Rooms-Katolieke leerstelling sê, Maria is onbevlek ontvang deur 'n wonder van God, was sy sondeloos ontvang, sodat sy geboorte kon gee aan die Seun van God. Nou moet julle daai teologie so 'n bietjie uitmekaar uitpak. As sy vlekloos was, deur 'n dekreet van God, is dit dan teoreties moontlik dat daai selfde God dieselfde guns aan my of aan jou of aan julle sou kon bewys as hy so wou? Ja of nee? As hy het vir Maria kon doen uit sy keuse, sou hy dit vir julle kon doen uit julle keuse, uit sy keuse, ja of nee? Ja. As hy dit gedoen het, as hy dit gedoen het vir Maria, dan het hy wat omseil? Jesus. Dan het hy Jesus omseil. Want die Bybel sê, sonder die vergieting van bloed, is daar geen vergifnis van sonde nie. Geen vergifnis van sonde nie. En die Bybel sê, almal het gesondig, en derhalwe het almal verlossing in Christus nodig. Is dit reg? So deur haar onbevlekte maak, kan jy sê dat die offer van Christus nie absoluut noodsaaklik is vir die verlossing van die mens nie. Die mens kan verlos word sonder Christus se dood. Want Maria was onbevlek. En as jy verlos word sonder Christus, dan moet jy verlos word deur iets anders, deur jou werke miskien. So hier is in hierdie beeld verpak 'n teologie wat Christus omseil en iets anders in sy plek sit. Dis hoekom die paus sal sê, ek gaan nou vir 'n uur of twee of 'n dag vir wie bid? Vir Maria. En nie vir Jesus nie. En nie deur Jesus nie. Want ek word verlos deur my ongevalle siege. Dit is natuurlike wetleerstelling van die Rooms-Katolieke Kerk. So deur hierdie geskenk te stuur en deur 'n afbeelding van hierdie vrou bo op die kapitool te sit, wat die hoofgebou en die setel van die regering van die FSA is, simbolies, hoe word verlossing bewerkstellig? Deur Maria. En as Maria so verlos kan word, dan kan ek ook sonder Christus verlos kan word. En derhalwe kan ek ook sê, ek kan alle godsdienste omhels, want Christus is nie absoluut noodsaaklik vir verlossing nie. Hoekom het God dan toegelaat dat Jesus vir my gesterf het? Hy het vir my gesterf, sê hulle dan, om sy liefde te toon. Hallo. Hallo. Sal ek vir my vrou sê, luister, ek gaan myself nou geesel en ophang om te wys hoe lief ek vir jou is. Sy sê vir my sê, maar as jy getik, wat gaan nou met jou? Hè? Is dit nie so nie? Daar moet toch een beter rede wees as dit, maar kom ons laat het daar. Hierdie ding is baie symbolies. Baie, baie belangrijk. Hier sê US Department of State, hulle ambtelike verklaring, Sister City Agreement between Washington DC en Roma. Ek gaan nie alles lees nie, maar hier sê hulle, Washington en Rome, maak wat ons sou beskryf as 'n historiese magspaartjie. Dis interessant, nee? En dat beide Washington en Rome is die setel van die regering en die plek waar belangrike invloedryke wêreldbesluite gemaak word. Dis die amptelike stelling van Washington. Die Bybel sê, hulle gaan 'n vennootskap hê. Hallo? Dis kan 'n mens sê, dat vir al twee hierdie stede, is politiek die sport van keuse. Fascinerend. Jy weet, ek hou van sulke goed. Ek hou van sulke goed. Want die Satan ontbloot homself. Die Vatikaan vra vir 'n globale oorsig oor die ekonomie. Hy wil alles in die hand hê. Hy wil alles regeer. Almal moet onder sy beheer wees. Ons moet almal terugkeer na wat ons was in die middeleeuwe. Maar net diensknegte van die systeem. En wat vra hulle hierso? Hulle vra vir instansies soos die Internationale Monetaire Fonds om beheer te word op 'n groter vlak. Nou wie gaan die beheerliggaam wees? En hoe gaan die inkomste en die rykdom van die wêreld so versprei word dat die verskillende moonthede nie self die mag het om daaroor te besluit nie? En dan sê dit, en dit is nogal fascinerend dat hulle so verwant is. Hy sê, wat het ons gestoot? Pushed us om hierdie dokument uit te bring. Is interessant, die Bybel het ons gesê, het teen die tyd van die einde, sal die koning van die syde hom push. En dan sê die Vatikaan, die taal van die dokument, waarin die Vatikaan vra vir hierdie sterk liggaam, is nogal sterk, aansienlik. Ons moet nie bang wees om selfs voorstelle en idees te versprei, wat selfs magte sal destabiliseer en die bestaande balans van mag wat oor die swakstes regeer, selfs om ver te werp nie. Dis nogal interessant. Ons voorstelle is so, dat ons die status quo gaan omverwerp. Wat is ons machinerie? Dan sê dit, hierdie boodskap is so sterk, mens kan het amper vergelyk met die finansiële orde wat die indignados wil hê. Indignados en die Occupy Wall Street protesters. So die Vatikaan en die indignados en die Occupy Wall Street manne is op dieselfde bladsy. Hierdie dokument stel ook voor dat die, dis nou hulle self is Rome wat so skryf, dat het lyk asof ons ooreenstem met die indignados. So sê biskop Mario Toso, sekretaris van die pontificale raad. En hy sê, maar dit berus op die kerkse lering. So die kerkse lering, met ander woorde, stem ooreen met wie se? Met die indignados. Julle wil seker weet, wie is die indignados? Ja. Hy sê so. Hy sê, maar dit is bloot toevallig. Ach, asseblief, kan die man so lieg? dis bloot toevallig dat ons dieselfde siening het van die saak. Ha, dankie. En dan, hierdie verslag is uiters krities van die teenoor die ekonomiese liberalisme wat hierdie kontroles en reëls bewerkstellig wat aanleiding gee tot sosiale ongeregtigheid. Daarom is dit vir my so interessant dat hierdie Paus Francis die groot voorstander van sosiale geregtigheid is. O, dis wonderlik. Hy is die man vir die tyd. Hier kom 'n ding. Hier kom 'n ding. En daar breek die wêreld ekonomiese chaos los. Hulle het mos gesê, ons gee nie om om die status quo om ver te werp nie. Het hulle nie so gesê nie? Daar breek hulle, dit begin met Griekeland. Maar waar gaan dit eindig? Help my nou hier. Die dier uit die aarde gaan een of ander tyd die moraliteit van die dier uit die see op die wêreld afdwing. En spesifiek die merkteken van die dier. En Adventiste teologie sê, nie omdat Adventiste so slim is nie, maar omdat die Rooms-Katolieke Kerk so gaaf is om het vir onsself te sê, dat die merkteken is die feit dat hy die Sondag in die plek van die Saterdag gesit het. Dit is die merkteken van my goddelike gesag. Is dit reg? Ja. Ok. Kom ons kyk hoe slim hierdie manne is. So, hulle gaan nou die ekonomie 'n bietjie beet kry. En hier is die Spaanse protes. 2011, 2012. En die manne is die indignados, en dit beteken die ontstokenis, the outraged, die wat woedend is. So hier is die massas, die mense, hulle is woedend, hulle is kwaad. Sê die Bybel, die nasies was kwaad? En hier is Occupy Wall Street, ek hou nogal van Russiese televisie.com. Hy het bietjie die ander sienswyse soms daar. En dan het ons die London Riots, David Cameron to chair Cobra meeting, en London brand, waaroor? Oor die ekonomie. En dit was in 2011. En die plek brand, en die manne is kwaad. En dit is in London. En toe maak hulle 'n film oor die indignados en die Occupy Wall Street. En hulle sê, dis nogal verstommend, want gewoonlik vat so 'n film 'n paar jaar na die gebeurtenisse. Maar hierdie ene snaaks genoeg kom uit voor die gebeurtenisse. Interessant, wie beheer die media? Huh? Is dit nie fascinerend nie? Ek is verstom. Wikipedia, ek weet, jy tel nie vir baie nie, want jy sê ek is 'n antisemiet, maar kom ons kyk maar wat sê jy oor hierdie saak. Spaanse protes. Ja, jy sien, dit gaan oor die indignant movement. Hulle vra vir radikale verandering van die hele sosiale stelsel in Spanje, maar natuurlik nie net in Spanje nie, oor die hele wêreld. Kom ons versprei die indignado gedagte oor die ekonomiese krisis in die tyd van verontwaardiging. Kom ons versprei dit na Griekeland, na Portugal, na IJsland, na, nou ja, kom ons las maar die lande by, soos hulle bykom. Skus, wat maak jy, boet? Ek het jou nie opgeroep, nie. Hulle is teen die politieke stelsels wat daar is, teen politieke korrupsie, teen die politiese systeem, teen kapitalisme, teen die banke, somme teen alles. En Spanje skrik om Boeglam en hy sê, julle mag nie meer kontant transaksies bo 2500 euro ooit doen nie. Suid-Afrika sê, luister, as jy 'n stukkie grond wil koop, jy mag nie meer kontant gebruik nie. Jy mag net 'n bank gebruik. So dis 'n universele ding. En toe kom Russiese televisie kommentator en politiese analitikus en hy publiseer hier in 2011 'n artikel wat ek verstommend gevind het. Nou, julle moet weet wat hierdie man is. Hy's 'n Argentyn. So wat is sy waarskynlike godsdienst? Ek weet nie wat dit is nie, maar wat is die waarskynlike godsdienst? Dit is hoogs waarskynlik dat hy 'n Rooms-Katolieke politieke analitikus is. En hy skryf 'n artikel waar ek sou dink, mensdom, maar jy klink aan nes 'n Adventis. En wat het hy tot sy beskikking vir die menings wat hy hier kwytraak? Hy het die politieke beeld, hy het die agtergrond in wat gebeur op die politieke, op die godsdienstige en die ekonomiese vlak. Dis waarmee hy werk. Kom ons kyk na sy gevolgtrekking. Hy sê, dit lyk vir my die hele wêreld word herontwerp. Die hele planeet. En al is het stadig en al lyk het asof dit oor 'n lang tyd gekom het, is soos die padda wat jy in die warm water gooi, en jy maak het eers lauw warm, jy kom het nie eers achter nie, maar uiteindelik is die arme ding gekook. Hy sê, wat gaan onder die naam nuwe wêreldorde of globalisering of wêreldregering, wat my geliefkoeste siening daarvan is, beskryf eintlik niks anders as die langtermyn doel van 'n hoogs georganiseerde, magtige, globale magselite wat ingebed is in elke land, hoofsaaklik die VSA en Europa. En hulle besit en hulle bedryf alles, van die olie, na die finansies, na die ekonomie, van die militêre magte, en alles wat kan swys, neutraal is. Dat is so 'n ding nie. En hulle doen dit van binne, om 'n supranationale agenda te bewerkstellig. Nou, dit van 'n man, wat van Bybelse profesie, soveel weet soos 'n kat van safraan. Hierdie hoogst komplekse, holistiese, beplande proses verduidelik die dinge wat in die wêreld aangaan. Die geweld in die wêreld, die chaos in die wêreld, die ongeregtigheid in die wêreld, in die finansies, in die politiek, in die ekonomie. Dit moet so wees, sê hy. Dit word bedryf. En dit vereis goeie strategiese beplanning. En dit vereis eksperimentasie. So ons gaan eers 'n bietjie eksperimenteer met 'n paar lande. En hy sê, een van die lande waarmee hulle geëksperimenteer het, was niemand anders as Argentinië nie. Hulle het met ons geëksperimenteer. En wat het hulle gedoen? Hulle het eers heffings geplaas deur die internasionale monetaire fonds, die Wêreldbank en sovoorts, lenings gegee met so hoë rentekoerse dat die land bankrot moet gaan. En hulle het toe uiteindelik die media gebruik en die hele finansiële stelsel en monetaire stelsel van hierdie land in duie laat stort. Maar terselfde tyd het hulle dit reg geklei dat nie 'n enkele bank ten gronde gegaan het nie. Wonderlik, sê hy. Ja, en dan sê hy, en die geld was in hierdie bank, en daar was mense wat in dollars geld beleed in hierdie geld, in hierdie banke, maar oornag het hulle die dollars weggevat, en dit vervang met 'n nuttelose peso, en so die rykdom van die rykes in een oomblik weggeneem. Doen hulle dieselfde nou in Cyprus, ja of nee? En die resultaat was, GDP het geval met 40%, 50% van die bevolking was skielik in hongersnood. Hulle sal meeste kom nooit weer terug nie. Ons het geweld gehad, dood op ons strate, bankrotskap, sosiale oorlog, amper civil war, wat is dit nou weer? Een burgeroorlog, ja. En nie een enkele bank het gevou nie. En wat sien ons nou in Griekenland, in Ierland, in Italië, in Spanje, in die VSA, in die Verenigde Koninkryk, in Portugal, in Island vandag? Ons sien precies diezelfde ding wat hier by ons gebeur het. Sekerlik is het nie een fout gewees nie, deur al hierdie state nie, maar dit is een model wat ontwerp is en wat afgedwing moet word op al die nasies. En hulle gaan al hierdie dinge en al hierdie gelde gaan hulle inneem. En een van die lesse was om hoe die mense te beheer. En dit was psigologiese oorlog deur die media wat self gekontroleer is. Nou hier is een man wat self een media man is. So dat die bevolking op die ou einde al hierdie moeilikheid en al die swaar kry, maar net sluk, terwyl die bankiere en die staat, en die manne wat die geld gesteel het, al die geld hou, en al die mag, niks verander nie. Nou wat gebeur hier in Europa, sê hy, is dit nie een experiment net op een groter skaal nie? Een experiment van hoe om verskillende lande, verskillende tale, verskillende regstelsels, verskillende kulture, verskille wat histories is en deur oorloë en haat en al hierdie dinge aangeblaas is om hulle net weg te vee. 'N soort van hoe om? Uit eie keuse jou vryheid prys te gee. En al hierdie state moet uiteindelik een regstelsel, een bureaucratie, een parlement en een ongekose president oor hulle hê, een militêre mag, een vlag, een geldmoondheid. En wat se lesse het ons hier geleer uit hierdie moeilikheid van die Europese state? En hierdie half eeuw van euro opbou, ons sien nou die gecontroleerde demolition, vernietiging van die Europese Unie, om iets grootes op te bou. Miskien word hy omvorm wat, na iets wat nader aan hulle hart is. Een soort van Fabiese Britse organisatie idee, so dat ons stadige socialistiese wereldregering teweeg kan bring. Is die EU 'n tussenstadium op pad na wereldregering? Is dit waaroor het gaan? So sê die manne hier van Council of Foreign Relations, 'n soort van regs, polities, ekonomies, finansieel, sosiaal, kulturele, monetaire, militaire eenheid wat kom op 'n grote skaal. Sal ons binnenkort sien hoe die euro nie verdwyn as gevolg van 'n ongeluk nie, maar 'n beplande megaproses en saam met 'n hypergeinflasie dollar sal ons dan sien hoe hulle uiteindelik verdwyn en dan kom daar 'n nuwe moontheid. Het die EU een vervaldatum? Wacht daar een ding op ons. En nou hierdie man, ons sal sien wie hy is net nou, hy sê die Vatikaan. Nou spring hy van hierdie gedagtes na die Vatikaan. Hy sê die Vatikaan is altyd goed geïnformeerd. Hulle dink so. En hy haal hulle dokument aan. Hulle dink so. Nou. Soos ons sien, dier hulle oproep tot nuwe globale instansies, 'n sekere teken dat die ou manne wat in die in die gange van die Vatikaan loop, vir hulle self weer 'n plekkie bere onder die son. Hulle gaan weer die middelpunt wees. So hierdie gecontroleerde in eenstorting van die euro en die dollar, die inflasie, met 'n geïngeneerde Arabspring vir Europa en die VSA en al die dinge en die sidewall wat daar met gepaard gaan, hierdie ding is beplan. Praat die man sin of nie? Praat uit Bybels. Absoluut, ek wil vir hom 'n groot stryd stuur. Is dit alles net 'n groot fout? Of is dit maar net verskillende gedagtes van 'n planetêre Leviathan? Dis 'n interessante woordkeuses. Wat daarop gemik is om 'n wêreldregering op almal af te dwing. Wie moet almal hierdie moraliteit van die postdom aanvaar? Almal. Almal. En weet jy wat? Ons mense sien dit nie. Hulle glo die leuns wat hulle sien. En as jy gaan daar na Tahrir Square, daar begin dieselfde ding. Dis die Indignados. Stormwatch. Hier skryf dieselfde man. Hy skryf, gaan nou nie die hele ding lees nie. Hy sê die monetaire magte, die power elite, sit agter hierdie dinge. Die manne wat die myne beheer, die media moguls, al hierdie dinge, hierdie manne, hulle sit daar agter. Hy sê, as jy oorlog wil voer in die moderne wêreld, en dan is daar die militêre opsie, dis die een opsie, maar daar is ook baie ander maniere om het te doen. Daar is die coup d'état, waar die staatsgreep, waar jy mense afsit en ander mense wat jy wil hê in hulle plek sit, soos wat ons gesien het in Chili en Brazil en Uruguay en Paraguay en Bolivia en Argentinië en nou lyk het vir my in Egypte. En nommer 3, ons kan finansiële grepe en dan laat ons maar net hulle geldeenheid in een stort, soos ons gesien het in Mexico, in Rusland, in Brazil en vandag in Griekeland, Italië, Spanje, Portugal en sovoorts. Of ons kan politieke grepe hê, sodat ons, jy weet, een regering net prys gee en ons sit iemand soos Mario Monti om die land te regeer. So ons het nou sien wie hierdie mokkels is. Of ons kan 'n sosiale staatsgreep bewerkstellig met sidewall, waar ons die mense opsweep sodat hulle kwaad word en dat hulle reageer. En uiteindelik kan ons hierdie sosiale staatsgreep eskaleer in 'n militêre staatsgreep, soos wat ons dit nou in Syrië sien. En so kan ons die hele wêreld omgooi. En alles word beheer deur 'n globale elite. Soos 'n storm, 'n hurricane, watch in die Karibiën. Miskien moet ons 'n bietjie kyk na die politieke veranderinge in die wêreld. En wie sit agter hierdie dinge? Ah, fascinerende goed. Fascinerend. As ons nou kyk na westerse islamities en islamitiese demokrasie, dan is die twee heeltemal verskillend. Sê hierdie artikel, ek gaan dit nie alles lees nie, maar in die weste, as jy dink aan demokrasie, dan is dit die mense wat regeer. Maar in islamitiese stelsel is daar wel 'n demokrasie, maar dit is God wat regeer. Hy, Allah, maak die riglyne en die moraliteit. Is dit nie wat die postdom wil hê vir die hele wêreld nie? Dat hy die moraliteit is? En is dit miskien hoekom die vorige aartsbiskop van Canterbury gesê het, ons moet 'n bietjie Sharia wet inbring in Brittanje? Dis briljant. En wat sal die westeling sê as hulle sê bring Sharia wet in Europa? Asseblief nie, ek wil nie my hand afgekap hê as ek iets vat nie. Geef my liefes pauslike moraliteit. As jy keuse gaan kry tussen die twee. The clash of civilizations for a new world order. Hier skryf hierdie organisasie. Die regte, die ware moslimbroeders Hulle maak nie hulle hande vuil nie, hulle is nie betrokke by die vernietiging, die verbranding en die doodmaak nie. Hulle is die bankiers, die finansiers. Hulle is die manne van die ou Arabiese en Turkiese en Persiese families. Hulle genealogie gaan ver terug en hulle is betrokke met die Britse hiërargie. Het ons nie in die vorige lesing gesien dat Napoleon die losies opgestel het en dat die Britte die losies oorgeneem het? Huh? En dat hierdie manne allemaal vervleg is, al langkal is hierdie goed beplan. Gaan nou nou vir julle wys. Langkal is hierdie goed beplan. En ek het lang voor die tyd gesê, wanneer die regerings gaan val, in die Midde-Ooste, dan gaan het die moslim broederskap wees, wat die regering oorneem. En is het so? Ja, dit is so. Want hulle is allemaal saam in hierdie besigheid. Hulle finansier hierdie dinge, en as die chaos daar is, dan kom hulle in. So ek wil nou een bykie kyk, wie sit achter die mag? Wie sit achter die mag? My Bybel sê vir my, het is die koning van die noorde. My Bybel sê vir my, het is die pausdom. Het is wat my Bybel vir my sê. En ek glo, daar is net een mag wat sy tentakels reg oor die wereld se stelsels versprei het. Daar is net een mag wat genoeg agente het. Dis sy ridders van Malta, dis sy jesuite, dis sy Opus Dei en al sy duisende frontorganisaties. Om elke aspek, sê dit militair, politisch of wat ook al te beheer. Dat is net een. Of het nou nieuwe wereldorde, think tanks is, of CFA, of trilaterale commissie, of die Bilderberg is, wie sit achter elke een? Nou mense sê vir my, jy is een conspiracy theorist. Ek word al naar as ek die woord hoor. Weet julle wat? As een mens aan een conspiracy glo, en een conspiracy theory, dan kan jy met klomp gedagtes voor een dag kom, maar dit is toch nie wat ek doe nie. Ek kyk toch na Bybelprofesie, en dan kyk ek achter die skerms, beheer hulle dit werkelijk? So dat dit niks met een in aanhalingstekens conspiracy te doen nie. Kom ons kyk direct. Ridders van Malta. Daar is die manne. Elk een in sy Batman suit. Met die paus daar in die middel. En hierdie manne is oorals. Hier is die nieuwe leier. En hy moet altyd een adellike wees. Daar is hy by die paus. Ons sal net nou sien dat hy onderdanig is. Het is interessant, julle moet kyk waar hulle embleme is in hulle juwele, daar is die Maltese kruis, hier is die ander embleem, en as julle so gaan in die geskiedenis, en julle kyk na die groot manne en die vorste, en julle kyk na Napoleon en al die manne, allemaal ja, diezelfde, hulle diezelfde klomp gemors wat aan hulle hang. En hier is een vraag, hoe vorm de CIA? Wie het die CIA gestig? Dit was die katholieke ridder van Malta, William Wild Bill Donovan. Die huidige een, dit is die stichter, die huidige leier van die CIA is jesuit opgelei. So is nog in diezelfde hande. Wie die FBI gevorm? Dit was die machtige katholiek en ridder van Malta, trustee of the Catholic University of America, Charles Joseph Bonaparte. Ek wonder of hy familie is. Dit is die stichterslid. So wie het hierdie organisaties gestig? Ridders van Malta. Is dit machtige organisaties in die wereld? Leie hulle bijvoorbeeld die Suid-Afrikaanse geheime diens op. Ja, Opus Dei, 999 maxims, riglyne. Sal dit 'n bietjie onderste bo? Hoe die Christen kan wees, hoe jy 'n goeie Christen kan wees. Jy kan net 'n goeie Christen wees as jy totaal breindood gehoorsaam is aan jou leier, wie hy ook al is. Hier is 'n interessante boek, The Kingdom Come, Robert Hutchinson, mens moet dit maar lees. Hy het nie die Bybel as 'n agtergrond nie, hy is maar ook net 'n politieke analis, en hy skryf hierdie goed, en hy sê, hierdie mag, hulle is legio, hulle beïnvloed alles, hulle het die bankwese onder hulle mag, en deur hulle transaksies, waar miljoene en biljoene dollars, deur die banke gaan, en die geld, van een organisasie na die ander gekanaliseer word, die organisasies en maatskappye wat nie eens bestaan nie, en die geld gaan deur hierdie frontorganisasies, en selfs terrorisme, en bewapening van terrorisme, en al hierdie dinge word bewerkstellig deur hierdie organisasie. Hy verstaan nie alles nie, hy moet maar die pitte saam met die anakos uitspoeg, maar is interessant van wat hy sien, en die bewyse wat hy bring van wat hulle beheer, het is ongelooflik. En hier is die trilaterale kommissie, wie staan daar in die middel? Van hulle, die paus, so wie is die baas van die plaas, wie beheer hulle, die paus, en daar is die jesuïte, en wie sit voor, en wie sit achter, nou sal hulle nie weet, hoe hulle moet sit nie, want die een wat voor sit, is ook die een wat achter sit, hulle is allemaal jesuïte, en hier skryf Louis F. Weir, ek hou van hierdie man, hy skryf, dit is ongelooflik, dat so baie protestantse predikers leer nou, dat dit wat die reformatie geïnspireer het, en dat die profesie en hulle uitleg, totaal verkeerd was. Dat het verkeerd was. Dat die exegese verkeerd is. Dit wat die bastion was van die reformatie, hulle leed het terzijde, en hoe het gekom, dat hulle nou nie meer glo wat hulle geglo het nie, hy sê die antwoord is duidelik, die jesuïte, want ons glo vandag, al die teenreformatie ideologie, kom ons vat net so paar moderne voorbeelde, die trilaterale kommissie, hulle symbole 666, sit maar daai goed so langs mekaar, is maar net een akroniem vir 666, en hierdie manne het ons gesien, die paus staan in die middel van hulle, net nou in die foto, is dit nie so nie? Nou is daar probleme gewees in Italië. Hier is Mario Monti, hy is die Europese voorsitter van die trilaterale kommissie. Daar is een vir Noord-Amerika en daar is een vir Asië. So hierdie manne sit reg oor die wêreld. Nou hoe magtig is hulle? Daar sien ons weer die lys direct van hulle eie webblad af, en daar is Mario Monti, Europese voorsitter. So dis 'n katolieke dinktank. Nou, Italië en Griekeland het politieke, ekonomiese probleme. Wat doen hulle? Skop die gekose leiers uit, en sit waarnemende leiers in hulle plek, reg? Wie was die waarnemende leier van Italië, om in plek te sit wat hulle in plek wou sit? Was het nie Mario Monti nie? Daar is die lys, en dit kom van hulle self af. Daar is hy, toevallig op die selfde bladsy van wie die groot koppe is. Daar is Mario Monti, en wie was die plaasvervanger en die opsigte vir Griekeland? Was het nie Lukas Papademos nie? Wat is hy? Selfde organisasie. So wie regeer werklik hierdie lande? En hierdie is nie eens gekose mense nie. Hulle is net daar ingesit. En nou luister wat skryf Barry Goldwater. Julle ken ons nog, nie, senator Barry Goldwater. Hy het sy mond soms 'n bietjie verby gepraat, so hy was nie populair nie. Hy skryf in sy boek With No Apologies, sê hy oor hierdie organisasie, die trilaterale kommissie, Hy sê dit is 'n skillful, wat sê ek dit, hoe sê ek dit vertaal? Vindingryk, ja, vindingryk, gekoördineerde poging om die mag te konsolideer in die vier sentrums van die mag. Politiek, monetair, intellektueel en godsdienstig. As ek daai dinge beheer, dan beheer ek die hele wêreld. En dit is vir die skepping van 'n wêreldwye ekonomiese mag wat magtiger is as die politieke stelsels en die regeringsstate. So hierdie stelsel gaan ekonomies die wêreld oorheers. Dis die doel hoekom hierdie manne daar is. En dan wees hulle onderdanig aan die paus. Goed, die Bilderbergers. Bilderberg. Welcome to Bilderberg. Interessant, waar kom julle vandaan? Bill Gates was daar, Mitt Romney was daar, en 'n klomp ander manne was daar. Ons sal net in die volgende lesing 'n bietjie meer gesels oor hierdie. En David Rockefeller is natuurlik die voorsitter van hierdie organisasie, die CFR manne is daar. Al die groot manne is by Bilderberg. En nou, luister na hierdie ding. Een van die Bilderbergers wat gekom het na die Bilderberg vergadering in 2012, die een wat nou net gehou het, waar Mitt Romney ook was, is Kodmani. Nou, wie is Kodmani? Sy was ook in 2008 by die Bilderberg. Sy is 'n lid van die Europese Raad vir Foreign Relations. So dis dieselfde as die Amerikaanse een. Nou waar kom hierdie tannie vandaan? Tannie, waar kom jy uit die bos uit? Kom ons kyk. Bosma Kodmani is ook die direkteur van die Arab Reform Initiative. Julle moet nou mooi kyk. Dit kom van die koerant The Guardian. Sy is die direkteur van die Arab Reform Initiative. En hierdie liggaam is gestig wanneer? In 2004 deur die CFR om sekere dinge in 'n rigting te stuur. 'n Comprehensive proses, 'n komplekse proses van demokratiese hervorming in die omgewing. Arab Reform Initiative. In 2005 is die Syriese Nasionale Raad gestig. Wanneer? 2005. Is dit nie voor die oorlog in Sirië nie? Die burgeroorlog in Sirië nie? Toe reeds het hulle die nuwe staatsstelsel vir Sirië opgestel. Toe reeds. Hierdie manne plan vooruit, beplan vooruit. So wat julle in Sirië sien gebeur, is al lank al beplan deur sekere magte. Daar is geen twyfel daaraan nie. En as julle dink, die groen partye het niks daarmee te doen nie, Tritem is 'n Bilderberger, hy is van die groen party in Duitsland. En Der Spiegel, wat soos Time Magazine is, sê duidelik dat dit is 'n geheime organisasie en dit is deur die Wêreldbank en die Wêreld Trade Organization word dit beheer. En dit is die mees bewonderingswaardige sirkel van die mag, 'n soort van informele ondemokratiese wêreldregering. Jy weet, die wêreld sien dit, maar ons mense snork. Die Bybel sê, Daniel, baie sal gereinig en gesuiver en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel en geen een van die goddelose mense sal verstaan nie. Maar die verstandiges sal verstaan wat hier agter die skerms gebeur. As selfs die politieke mense sonder die Bybel hierdie goed bymekaar sit en sê, wag 'n bietjie, dit lyk vir my hier steek die Vatikaan agter hierdie dinge. fascinerend. En die wat goddeloos handel teen die verbond sal hy met vleierij afvallig maak, maar die volk wat hulle God ken, sal vasthou. Vasthou aan wat? Aan die fondasies wat ons maak wat ons is. Die koning sal die wat aan die verbond ontrou is, die vleierij verlei tot afvalligheid, maar die mense wat hulle God ken, sal vaststaan, sê die aan een vertaling. En dit is wat my hoop is vir ons, dat ons kan wakker word. Dit is nou net die eerste deel van hierdie lesing. Die tweede deel, doen ons morgen. Dan sal ons sien, hoe hierdie machtstelsel, elke aspek van die samenleving beheers. En as jylle dink, hierdie ding in Suid-Afrika is klaar en ons is oor die hondse rug, ek het nies vir jylle. Hier is nog een paar mense in Suid-Afrika wat een bykie geldkies het. En miskien een bykie pensioen in die bank, of wie weet ek wat ek nog ontleed. En sommige het een paar plaas uit jylle geweet. En sommige het twee huise, en sommige het twee karre. Het jylle geweet wat sy sociale ongerechtigheid dit is? Huh? Hoe kan jy met twee karre, met twee huise sit, en twee televisies, as die man langsam nie een van hulle besit nie? Het jylle geweet dat Engeland nou een slaapkamerbelasting ingevoer het? Engeland het slaapkamerbelasting belasting. Wat beteken slaapkamerbelasting? Engeland. Slaapkamerbelasting beteken, as jy in een huis woon, en jy het twee slaapkamers, maar jy bly net in een, dan gaan jy 25% van jou voorskotte en jou finansies verloor aangaande jou huis. As jy twee slaapkamers het, as jy in 'n drie slaapkamer huis woon, en jy beset net een slaapkamer, dan gaan jy 50% verloor. En jy word so hoog belas, of jy verloor jou toeskot in jou salaris, soos die meeste mense kry, dan verloor jy dit. Is ons op pad, iewers heen? Mag die Here ons help, om hierdie dinge beter te verstaan. Want as ons dit verstaan, dan gaan dit nie so seer wees nie, is dit nie so nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, net soos wat u woord sê, so sien die politieke, analitiese mense, die dinge ontvou. En die eie mense, sien het nie. Wat kan ons vra, Here, meer van u? U het aan ons geopenbaar. U het vir ons die gees van profesie gegee. U het vir ons gewaarsku en gesê, dit kom, maak reg, maak reg, maak reg. Mag hierdie kampvergadering daartoe lei, dat almal van ons introspeksie doen. Want as het net ons bring tot introspeksie, en een nouer loop saam met u, dan is het al reeds genoeg. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen.